dňa 28.9.2018 som bola totiž ja sama vystavená nepretržite týmto praktikám manipulácie zo strany OČTK. Od výhodných ponúk cez zastrašovanie ma až po vyhrážanie sa mi a to stále striedalo dookola. Dňa 27.9.2018, keď bol zadržaný Zoltán Andruško, som sa to dozvedela ráno od jeho účtovníčky, ktorá mi to prišla povedať, ale ešte nevedela, prečo ho zadržala. Ja som bola presvedčená, že to je kvôli jeho daňového podvodu 600 000 eur, za čo sa čakal súd v októbri alebo v novembri, a kde som mu už od roku 2017 slúbila pomoc cez jeho účtovníčku, keby ho zavreli za tieto daňové podvody. A túto našu dohodu Zoltán Andruško aj priznal vo svojich výpovediach. To pripomínam, že keby sa ma Zoltán Andruško tak bál, ako tvrdil, nežiadal by od mňa pomoc. Hlavne, keď je v noci. Okolo 10. do obeda mi jeho účtovníčka poslala prefotený príkaz na zadržanie Zoltána Andruška, kde bol uvedený aj dôvod, že to je vo veci vraždy Jána Kuciaka. Tak ako som nepovedala, považovala som to za absurdné, za omyl, ktorý sa určite vysvetlí, a na druhý deň Andruška prepustia, pretože som bola presvedčená o tom, že Zoltán Andruško určite nemá nič spoločné s vraždou Jána Kuciaka. Preto som toto oznámila aj o účtovničke, že to je blbosť, ktorá sa vysvetlí, a venovala som sa pokojne ďalej svojim veciam. Išla som do reklamnej agentúry riešiť plagáty na víkendový casting módnej značky Šiat, ktorej tvárou bola moja dcéra, ktorého sme sa mali v Bratislave, v Košice a v Banskej Bystrici súčasne. Riešila som na ubytovanie, pobyde som išla ku svojej veškyni, u ktorej som mala termín o 17.45, čo potvrdzuje moja komunikácia s ňou. A následne som išla na stretnutie s priateľmi, s ktorými som bola v kaviarni do 10. večer. Všetko toto potvrdzuje obsah môjho telefónu, moja komunikácia s reklamnou agentúrou, s pánom Marošom Vachnom, s mojou veškyňou a priateľmi. Konala som takto, pretože som bola pokojná aj napriek mojej panickej poruche, som nemala žiaden dôvod niečoho sa obávať, čokoľvek rušiť, skrývať sa či utekať, pretože so zadržaním Andruška ani s vraždou Jána Kuciaka nemala nič spoločné a preto mi nič nehrozilo. Preto pri mojom zadržaní a domovej prehliadke OČTK našlo u mňa spolu 8 telefónov, z čoho 2 mi OČTK zatajilo a de facto ukradlo. Preto u mňa naše dokumenty týkajúce sa pána Kočnera, ako je spolumocnenie do fotku, doklady k jeho kreditnej karte, ale hlavne 23 000 eur hotovosti, ktoré som sama dobrovoľne vydala ešte pred začatím domové prehliadky a vysvetlila som od koho a prečo ich mám. Keby som mala čokoľvek spoločné s Andruškom, pánom Sabom či Marčekom alebo s vraždom Jána Kuciaka, a keby som si ju skutočne objednal, určite by OČTK nič z toho u mňa nikdy nenašlo. Zbavila by som sa telefónov, schovala by som peniaze, pripravila by som si právnika a hlavne by som na to pripravila moju maminu, aby ju so šokom nemusela odvojiť sanitka do nemocnice, tak ako sa to stalo pri mojom zadržaní. Dňa 28.9.2018 ráno ma preoperatívci zadržali v meste. Telefón, ktorý som mala v ruke, mi vytrhli z ruky a mojej dcere tiež zobrali čisto nový telefón, ktorý som jej 3 dní predtým kúpila vo Viedni na rodine. Som presvedčená o tom, že na to nemalo žiadne právo zobrať mojou ten dieťaťový telefón z ruky a zadržať ho. A potom sa to začalo. Operatívci ma posadili do svojho auta a dieťa so zápalom plúc v šoku z toho, čo sa deje, nechali bez telefónu, bez peniazy ísť pešo domov z úplne opačného konca mesta. také omyselné, pretože hneď začali s tým, že oni vedia, že som si objednala vraždu Jana Kuciaka a vedia aj to, že pre koho. A že majú potvrdené informácie, že tento človek si už objednal moju likvidáciu a tiež likvidáciu mojej dcery, ktorá je teraz v ohrození života a keď chcem, aby ju chránili, mám sa i hneď priznať. Keď som povedala, že to je hlúposť, že s tým nemám nič, nemám sa koho, čoho a prečo báť, pretože som nič nespravila, nemám žiadnych nepriateľov, povedali mi, že oni veľmi dobre vedia, že si tú vraždu objednal Marian Kočner a využil na to mňa, že už to je dokázané a mám jedinú možnosť, ale len hneď tu a hneď teraz priznať sa a potvrdiť, že si túto vraždu objednal Marian Kočner. A hneď ako to poviem a potvrdím pred vyšetrovateľom a prokurátorom, ktorí sú na ceste, dostanem štatút chráneného svedka a okamžite budem aj s mamou a dcérou presťahovaná do Ameriky, dostaneme novú identitu a ochranu a môžeme začať nový život. Nekašľam na Kočnera, lebo on už je aj tak odpísaný, nie v pase. Mám pozerať na seba, na svoju dcéru, že ani Maria Kočner nepozerá na mňa a určite nedovolí, aby som ho ohrozila a preto si už objednal moje zabitie, ako aj zabitie mojej dcery a že oni sú jediní, ktorí ma môžu pred ním ochrániť. A že keď nepoviem, že si tu vraždu objednal Maria Kočner, tak dostane do životie a už nikdy neuvidím svoju dceru a preto nemám na výber, len priznať sa a prijať túto ich ponuku, kým sa dá, lebo už aj tak je všetko dokázané a smieme všetci v pase. Keď vedeli, že to nezabralo, to mi začali nadávať, že som hlúpania, že moju mamu zobrala sanitka, lebo ju mám už prvý kolegovia, že už tam idú všetky médiá a že moja dcera odteraz nebude môcť ísť na ulicu, lebo už na ňu polujú Kočnerovú vrahovia, a že ani ja v uväzení nebudem v bezpečí, lebo aj tam sa stávajú rôzne nehody a že keď ja nepomôžem im, tak oni nepomôžu mne. Takto to išlo dokola dve hodiny v aute na ulici a keď pochopili, že pána Kočnera neobviní, zobrali ma domov a tiež preto až vtedy, aby počkali, kým pre náš dom prídu všetky médiá. Tento psychický nátlak, zastrašovanie, vydieranie sa zo strany vodčeteka striedanie sa so snahou presvedčiť ma, aby som sa priznal a získala tým výhody, aké uvádzal aj Zoltán Andruško. Dokonca ešte väčšie pokračoval po celú dobu prípravného konania pri každej návšteve vodčeteka v uväznici, pri každej eskorte zo strany operatívcov, ako aj pred a po každom výsluchu v prípravnom konaní. Až kým na to neupozornil pán magister Para, ktorý si to pred jedným z výsluchov všimol cez prestávku budove NAKA v Nitre a nepodal za to trestné oznámenie na príslušníkov NAKA na inšpekciu ministerstva vnútra. No zdôrazňujem, že pán magister Para tým nechránil mňa, ale svojho klienta pána Kočnera, pretože sa dozvedel, že na mňa vyvíjaný nátlak zo strany očeteka smeroval práve k snahe, aby sa obvinila a usvedčila z objednávky ukladenej vraždy jeho klienta, pána Kočnera. Pri každej eskorte na výsluh mi bolo oznámené, že mám poslednú šancu priznať sa, usvedčiť pána Kočnera a tak sa vyhnúť do životu, lebo už aj tak všetko dokázané. Dokonca mi bolo zo strany vyšetrovateľa tvrdené, že pán Kočner sa už priznal a obvinil mňa, že ma hodil cez palubu, aby chránil seba, ale oni nechcú mňa, ale pána Kočnera a preto, ako teraz usvedčím, budú veriť mne a nie jeho. Aj z týchto všetkých dôvodov a skúseností, ktoré som ja sama zažila, so zodpovedným vyšetrovacím tímom, mi je úplne jasné, jasná a známa praktika ich presviečania, ktorú použili evidentne aj na Zoltána Andruška. S tým rozdielom, že jemu stačilo nasledovať výhody a Andruško ochotne klamal a vypovedal všetko, čo len očetlika od neho chcel. A práve z tohoto dôvodu sa Zoltán Andruško dopustil niekoľkonásobného spáchania trestného činu krivej výpovede, čo tu aj ďalej dokáže. Potrebuje, že dôležitou súčasťou podozrenia zo spáchania trestného činu krivej výpovede je aj jeho odôvodnenosť. Špecifickou situáciou odôvodnenosti je svedecká výpoveď tzv. Kajúcnikov, osôb, ktoré svedčia aj z dôvodov obmedzenia trestného stíhania voči vlastnej osobe so zištným dôvodom, spasti a podobne. Po veci Lapita proti Taliansku rozsudol zo 6.4.2006-267-2995, paragraf 155-157 Európskeho súdu pre ľudské právo zúraznil, že spolupráca kajúcnikov síce predstavuje veľmi dôležitý nástroj proti mafii, no využívanie jej výpovedí však prináša určité delikátne problémy, pretože tieto výpovede môžu byť sladom na svoju povahu výsledkom manipulácií, najmä sladom na snahu získať výhody, ktoré práve kajúcnikom priznáva. Dvojzmyselná povaha týchto výpovedí je riziko, že nejaká osoba môže byť obvinená a väznená na základe takýchto nevždy nezištných príjemí nemožno podceniť. Rovnako uvádza aj rozhodnutie bývalej komisie zo 14.1.1997 vo veci Konráda proti Taliansku číslo 271-4-5. Všetko toto v prípade Zoltána Andruška platí doslova, a preto sa v ďalšej časti svojej záverečnej reči budem venovať dokazovaniu toho, že Zoltán Andruško klame, že je nedôveryhodným svedkom a že sa viackrát dopustil trestného činu krivej výpovede. Aby všetci ľahko pochopili postupnosť a obľudnosť Andruškových klamstiev, budem ich uvádzať chronologicky, budem aj citovať, aby nebolo, že si vymýšľam. Začnem zadaním objednávky vraždy Jána Kuciaka, a to dôvodom tejto objednávky, presnejšie údajným dôvodom, prečo ju Zoltán Andruško prijal, a bol údajne nútený ju dať vykonať na môj príkaz. V prvej výpovedi svojej Zoltán Andruško uviedol. Ja som dlhoval peniaze a ona mi toto navrhla, že aby sa vybavilo tento novinár, aby bol zavraždený. Hovorila mi len o tomto novináru. Dlžil som jej veľa peňazí, nebolo to naraz, bolo to postupne, jednalo sa asi o 20-25 tisíc. Ona si ich žiadala z úrokov. To sme potom už neriešili môj, ona už nepýtala tie peniaze, čo som jej dlžil. Druhej svojej výpovedi tvrdil. Za starých čas som jej požičal peniaze, tie peniaze mi nevrátila, zabudla sa na to. Neskôr, keď mala ona peniaze a ja som potreboval, tak mi požičala ona.